Заняйте ваши места. В началото на годината сме и наистина винаги се старая ето най-доброто да бъде, което Бог иска да ни даде. И винаги съм стремял към това. И смятам, че това, което ще говорим тази вече е добро. И нека да си го пожелаем като пожелание за новата година. Темата се казва да се грижим за единството на църквата. Ще подчертая единството, като имам предвид църквата в своя мащаб, но това се отнася и за нашата църква, и за църквите по селата. Аз лично, когато проведам тази тема, наистина също взимам поука от това. Понякога се получавам, когато проповядвам единството на църквата. Колко е важно това да има единство. Църквата е като едно семейство. Сега повечето сме тук и баби, и дядовци, и това. Не ли ви е приятно, когато ви дойдат на гости и какво виждате в тях? Единство. Искате внуците да са в единство, близките хора да са в единство. Апостол Павел, когато обикаляше църквите, казваше: не искам друго да знам между вас. Искам да видя Исус Христос и то изобразен във вас разнат. Когато Исус Христос е изобразен и разнат, и единство ще има, и любов ще има, всичко ще има. Спомня се днес едно детенце, защото от четвърти клас стана дума. Историята, не знаете, Ханко брат, историята с пръчките. Когато една пръчка, по-отделно пръчките, когато се ги раздрят от снопа, лесно могат да бъдат прочупени. Т.е. когато не са в единство. Когато са събрани заедно много пръчки, трудно се прочупват. Единството е голяма сила. И пожелавам се наистина и нашата църква, и всички църкви, и по селата, и където да са, да има това единство. И между другото, и Бог желая това. Ние сега ще видим в темата. Затова ще започна с начален текст, послание към Ефесяните, 4 глава, от 1 до 3 стих. И тъй аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани. Със съвършено смирение, кротост, с дълготърпение, като се претърпявате един друг с любов и се стараете във връзката на мира да опазите единството в духа. Вижте ли, стараете се. Много са случаите, когато това единство дявола се опитва да го разрушава между вярващи и така нататък. Но ние трябва да се стараем и като говорим за единството, това всеки един от нас трябва да работи за единството. От всеки член от църквата до пастора. Всеки трябва да работи по този въпрос и всеки има отговорност за единството. Няма само служителя, но всички ние имаме отговорност да работим за единството на църквата. И също да прочетем Колосяните 3 глава стих 14. А над всичко това обличете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Амин. Нашата задача на църквата, на всеки един от нас, една от нашите задачи е да защитаваме единството на църквата. Единството в църквата, единството на църквата, която и да е то. И аз когато сега обикалях всички църкви, така затворихме кръга, благодаря на Бога, че навсякъде ме очакваха и бяха точно във времето. Не бях ви казал почти в 98% състав и най-вече, че бяхме единни. И това е красота. Чувстваш любовта, чувстваш мира и спокойствието и това е добро. Но Новия Завет на много места отдава внимание за единството и ще започнем с най-големия пример за единството е Святата Божия Троица. Отец, Син и Святи Дух. Какво ни казваше Христос в Евангелие от Йоан 17 глава от 20 до 23 стих? Искам да прочитая един пасаж. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно. Вижте колко пъти споменава думата единство. Да бъдат едно, както ти, Отче, си в мен и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях, ти в мен, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Амин. Вижте ли, това рефлектира и на света. Единството е голяма сила. Единството е голям пример, между другото. Много хора в света съм чувал, казват, а вие тук много се делим. Православна църква, католическа църква, протестанти. Мисля, че брат Бене беше казал и в Съюза, не в нашия съюз, просто в вероисповеданието имало регистриране над 100 съюза. 3-4 църкви, ето, примерно, Съюз на Благовестието, някакво име. Ето, само по себе ще можеш да кажеш, че това като че ли няма, то, че е добро, но не е добро до някъде, защото се губи единството и много, които го правят, не го правят с добрия мотив. Няма го това единство. И ние знаем за такива от друга нация, просто искаха да правят техен съюз, но това не се случи. Защото Бог иска да бъдем заедно. Бог иска да бъдем единни. За Бог е важно, Бог се радва, когато вярващи се разбират. Бог се радва, когато ние живеем в единство. За Бог е важно Неговата църква да защитаваме единството в църквата, в която служим. Включително и в нашата. И затова всички трябва да работим по този въпрос винаги и всякога. И затова искам тая вечер да ви дам поне 6 съвета относно как да запазим единството, а и ние всички, които сме семейни, това може да го принесем това знание и към семейството. Защото всеки един от нас трябва да умее да се стреми да опази единството с жена си, с мъжа си, с децата си. Както казвам и не, да умееш да ги въртиш. Не, грубо казано. За да има това единство в духа. Да сме на един дух, както казваме ние. Затова, съвет номер 1, практичен съвет, за да запазим единство в църквата е следния. Ние трябва да се съсредоточим върху общите неща, а не върху нашите различия. Съсредоточаване върху общите неща, а не върху нашите различия. И за пример, словото в Римляните 14 глава, стих 19. И тъй нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. И Римляните глава 10, стих 12. Понеже няма разлика между идеен и грък, защото същия Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават. Амин. Кои са общите неща? Ето, общите неща са всички служи на един Бог. Един Бог, една вяра, едно кръщение. Всички пътуваме, очакваме едно бъдеще. Бъдещето да бъдем всички в Божието царство. Ето, това са нашите общи неща. И наистина, чувам се по някои вярващи хора, що спорят, бе, що се карат, бе, какво делат. Нали? Нали всичко това е нашите общи неща. Това е нашата цел. Но, значи, съветът е да се съсредоточим върху общите неща, а не върху различията. Защото ако гледаме различията, ето тогава може да няма единство. Например, какви могат да бъдат различията в една църква? На първо място това може да бъде, примерно, различен происход, различно образование. Примерно, аз съм по-заможен, ти си по-незаможен. Аз съм с три висше образование, ти имаш основно образование. И понякога, аз даже в тетрадката долу, която се моля за църквата, се моля, имаме такава точка, да няма презиране, един е такъв, другия е такъв, нали? Защото това би довело до разединение на единството. Бог е приел, ето и имаше, нали, овчари, имаше и мъдреци. И Бог е приел единия и другия, нали, и той ги обича единия и другия. Също различията може да бъде различна раса. Тук повечето сме от една раса, но аз където хора трябва да кажа, че в повечето църкви са три раси, три националности. Имаме и българи, калайджи, така наречени, роми. И с всички трябва да имам подход. Всеки служител, когато говорим за много нации, Всеки народ си има своята народна психология. И трябва да гледаш единство между тях. Един пример ще ви кажа така в края на тази година, която завърши в едно село, и една жена от нашата нация не съобрази, каза едни думи за друга нация, за хора от друга нация, които бяха в църквата. Неправилни думи. И тези хора се излязаха от църквата. За момента. Добре, че не виждат в мен такова деление, защото на другата служба пак дораха. Ето, виждате ли, трябва човек да се съобразява, ето какво говори, защото и тях Бог ги е приел, и нас Бог е приел, кои сме ние, нали? Можем да бъдем от друга нация, но ако тръгне по тая плоскост, възможно е ето да не запазим единството. И най-вече единството може да бъде нарушено, когато започне да имаме различни предпочитания, които не ни се изпълняват. Особено, знаете, в църква, когато са на ниво църква, на тема предпочитания може да бъде примерно защо църквата не е бъдесена с лилав цвят. Някои вярващи искат лилав цвят вътре. Аз искам бял също. Казвам един просто и някой казва това. Предпочитам да бъде такъв цвят. Предпочитанията може да бъдат, вие знаете, брат Боян, като дойде лятно време, проявява мъдрост. Някои казват, много ми духа климатика, ще ми замръзне гърба. По-възрастни хора го казват това нещо. По-младите хора казват, о, задушавам се, много ми е горещо. И един климатик се спира, което им по-горещо, да отидат на по-хладното, което им по-студено, да отидат, дето няма климатик. Ето, това е мъдрост, за да има единство. Някои имат предпочитание, това е моят стол. О, ти си ми седнал на стола. Понякога вижте, на пръв поглед дребни работи, но малките камъчета не обръщали колата. Ето, мир да има. Отстъпи. Ето, само и само да има единство. Що да се нарушаваш мира за такива па? Ето, това искам да кажа, че видяхте ли, че всички трябва да работим за единството? Защото никой служител не харесва да види два маскарани от църквата и после да ходя да ги помиряя. Защото там за нещо дневно има някакви различия. Затова, че ето, съветът е следния. Да се съсредоточим върху общи неща. Господ идва да се радваме в това нещо. Е, такива дребнавости, нали, казва и словото, избягвай за такива дребнавости. Ти човече, Божий, бяга от такива неща, които са заразващени, такива някакви дребнавности, които списъка може да бъде много голям. Бог иска единство, а не еднообразие. Сега той не направил тук 24 работа, всички да бъде еднообразни, няма проблем. Зави наляво, зави надясно. Целта е от различни хора да запазим единството. Това е целта. От различни хора да постигнем единството. И ако това ние наистина го направим, ето, Бог ще се радвам за това нещо. Заради единството не трябва да допускаме различията да ни разделят. Пак ще кажа, не приемам другия, че той така е, не ми се нрави много. Не, различия имаме и ще имаме. Но да се приемаме, и защото в 1 Коринтяни, 1 глава стих 10 е записано, моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Амин. Когато има такава атмосфера, тогава е на пастора ще му по-спокойно да проповядва. Аз не мога да проповядвам, ако атмосферата, примерно, някой се е скарал и трябва първо да оправим нещата, тогава ще мисля за проповядване. Но благодаря на Бога да не става никога такива неща, където и да било то. Атмосферата е много важно нещо в църквата, именно единството в църквата. Съвет номер 2. За да постигнем единството в църквата, трябва да бъдем реалисти относно църквата. Някога Христос казваше, какво излязахте да видите? Човек в меки, дрехи ли облечен, т.е. за него. Някои хора имат, може би са имали и тогава в ума си различна представа за Божия Син. Така и за църквата. Примерно, трябва да кажа, че църквата Ние трябва да обичаме въпреки нейното несъвършенство. Църквата е съставена от истински грешници, ние сме ние опростени грешници, които ние не сме съвършени. Аз също не съм смятан за съвършен. Да, Христос каза, бъдете съвършени. Защо го каза? Защото ние сме съвършени. И в 1 Коринтияни, 1 глава, 26-28 стих, ето вижте какво ни каза, какви сме ние в църквата. Вижте, огледалото. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни, но Бог избра глупавите неща на света, за да поставим мъдрите, също избра Бог немощните неща на света, за да поставим силните. И още и долните, и презрените неща на света избра Бог да унези, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има. Тук ще дам пример. Хоря в едно сел, които с какви хора съм събран, нещо подобно, дето пише в Ниневия, не умеят да различават лявата си ръка от дясната ръка. Една стра, там хора да изимам, да закарам на мястото, ми тя сено, че от гората изляза, с извинение. Обаче, като дори, къде не се настроява слушалката, къде чула, къде не чула, но и да при мен, я да видя само заглавието на темата, да, и живее само с заглавието. Къде не чула, къде не дочила, обаче обича Бог, простичко така. И аз понякога се казвам, Господи, как да прокарам словото сред тези хора, които не умеят да различават лявата си ръка от дясната ръка. В едно село пък една връзна жена, то е похвално това, което тя правеше, вече над 70, село Блатец беше една възрастна жена, редовно носеше ни букети с цветя и тя беше глуха, не можеше да чува. Някой ще каже, аз съм глуха, какво да правя вече? Но тя нашко каза, аз идвам само като във вида, аз се насърчавам. Само като вида църквата, само като там съм в присъствието на в църквата да съм, аз се насърчавам. Тя си отиде вече от тая земя. Но ето, виждах в нея тази любов към Бога, към църквата. Много хора казват, вече не ме търсите, аз не чувам, не виждам. А на фоновата дъщеря на колко години беше, че ходеше постоянно в Божия дом? Но това е друга тема за разговор. Така че, ето вижте, обикновени хора. Значи, понякога в такива църкви с обикновени хора, може някой вярваш да те наскърби, може да те обиди, може и да те предаде даже. Обаче това не е причина да не ощуваме с този вярваш и да казвам, повече аз тебе те отрязах, повече няма, даже ще напусна църквата. Това не е причина. Днеска много хора напускат църквите поради някои причини. Конфликти, нараняване, нараниха ме. Или пък някой казва лицемери, някой казва за дребналост, за дребни неща, обаче е напуснал. Това е грешка. Ние трябва да останем в тая църква и да оправим нещата. Аз винаги се казвам, не можеш да оправиш проблема да избягаш, да отидеш в друга църква или пък, ако е семейство, да отидеш на друго място, не. Просто остани и оправи нещата. И ще видите колко хубаво ще бъде след това нещо. И сега, както казах, съвършената църква не съществува. Искам да прочитая една мисъл на един Божий служител, който ми хареса и искам да я прочита и ще ви обясня. Този човек се казва Бонховер. Вижте той какво казва. Този, който обича повече своята църква мечта, отколкото истинската християнска църква, се превръща в унищожител на църквата. Повтарям. Този, който обича повече своята църква мечта, повече своята църква мечта, отколкото истинската християнска църква, се превръща в унищожител на църквата. Какво иска да кажа с това? Понякога много хора така вярващи с много високо мнение за себе си. Обикновено те са ръцепниците. Те имат във своят ум някакво утопично мислене за църквата, с някакви големи стандарти, че църквата трябва да изглежда по този начин, така трябва да бъде хвалението, така трябва да бъде пастируването, така трябва да бъде това. Някакви човешки представи поради високото им мнение за себе си. И когато не виждат църквата с такива представи, когато виждат така една простичка църква и не такива, както я се казах, не умеят да различават лявата рука, дясна, казват, той църква ли? Елате сега, аз ще ви направя на по-хубава църква. Ето, това са хората, които унищожават църквата, които правят разцепление. Затова я казвам, че ето, това е голяма грешка и нека да имаме реалистична представа за църквата. Чухме, ето вижте какви сте вие, брати. Да се приемем такива, които сме, а ние се приемем. Но ето, да внимаваме живота, защото има такива хора. Аз винаги, когато някой ми дойде на гости и някакъв така не съм го виждал, веднъж дори финансил един брат, няма да каза името, и така доста се държеше като чили, нищо лошо няма да ми направи и за църквата. Аз винаги трепера за църквата, да ви кажа честно. Нали, да не направи нещо. И му казах, добре, ела да проповядаш тук един ден, поканя го. И питах тук брат Иван Цонков. И той ми каза, ти знаеш ли, и аз имам проблем с този човек. И той ми изкарва хора там от друго място. Брей, направо ми се заби едно сърцето. И към сърди, не сърдиш, му се обара по телефона, набрах го и към съжалявам, не де идва. Не де идва, казвам, отразах го, не де идва. Защото, що ме на место е направил лошото, е може да направи на друго. Такива скитащи звезди, които уж много духовно служение, някой ми държи с хваление, и видиш колко хубаво хваление имаме. Ами, Бог приема нашето хваление. Сега се съперничам ли? Такива, които искат, винаги имам едно на ум, че може нещо да стане. И аз трябва да внимавам. Да се опазят тези хора, за да може да ги съхраним. Нали? Това е основното, да съхраним чрез Божията помощ тези, които Бог ни е поверил. Така че това е втория съвет. Нека да приемем църквата така, каквато е, да обичаме така, каквато е. Естествено, да се молим за съвършенство, това ние го правим. Съвет номер 3. Нека да изберем да насърчаваме църквата, вместо да я критикуваме. Има някои хора, стоят на страна и се целят в хората, които служат. Дали те са от хвалението, дали са тези, които проповядват, дали са неделните учителки, който и да е било то. Винаги има хора се целят в другите, които служат. Тук се спомням, пред нея отдавна имаш някакви брожения, много хвалението е шумно. Има стари хора, които не могат да чуват, така, ей, увлечи малко, не мога да чувам. Други казват, който слуха ме е прочистен, много силно, малко намали. И сега на кое да угаждаме? И понякога наскърбяват тези, които са на пулта или пък тези, които служат сега. Насърчавам тези, вижте, тези хора са били на работа цял ден. Ето, те съчетават работа със служение, да дойдат на време, вместо да им кажа някой добра дума, да ги насърчим. Понякога човек наскърбява такива хора. Мутре може да каже, бе, хвалям микрофона и хвалям иониката, нека вие се свидете на иониката. Е, това хубаво ли ще е? По-добре, вместо да критикуваш, насърчи дарен човек. Брат Боян много често е казал, абе, като проповядвам, някой казва, че сега, че за него говоря, имам предвид, че имал предвид някой. А то не е така, защото който е да проповядва, то словото работи във всички сърца. И някой мисля, човека ви взяе, той има прецели, сега виж, за мен говори. И после не иска да казват, абе, правят се забележки. Понякога това е наскърбително. Не, че на мен не са им правили. Било за песни так, и каквото и да е то. Обаче, вижте, това наистина трябва да се казват нещата, но понякога това може да обесърчи. Има колко млади служители, тогава аре, проповядайте си. Нали, това би обесърчило нещата. Вместо да дадим своя принос. Ами дай своя принос. Не само идеите. Направи нещо. Нещо направи, което ще бъде добро за църквата. И това критикуване понякога се обръща и в съдене. Има в личния състав на църквата понякога има съдени. Та сестра така, този брат такъв. Нека да прочетем малко такива текстове. Римляните 14 глава, 1, 4 стих, след това 13. Кой си ти, що съдиш чуж слуга? През своя се господар, той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои. Като е тъй, да не съдим вече един друг, а по-добре да бъде разсъждението и това. Никой да не полага на брат се спънка или съблазън. Сега, Господаря е Бог, всички ние сме слуги на Бога. Понякога ние съдим някой, а той не става за нищо. Той не трябва да го прави това нещо. Абе, чакай, Бог е преценил да го прави и той ще стои, защото Бог иска да стои. Кой си ти да го съдиш за каквото е, за служението или за каквото и да е? Винаги се намира за нещо да се съди. Някой си. И понякога това съдене може да обесърчи някой. Може се съблазни. А вие знаете Христос какво каза, ако някой съблазни, даваше примера там, по-добре се сложи въже и се хвали в езерото. Не да го прави, но иска да каже колко е страшно това да пане с камък за езерото, вързан с въже, колко е страшно пред Бога да направиш така съблазън. Аз се спомням, виждал съм в моята практика хора да бият пастор. Еми, не така, такъв бой да го обезобразят, но да дигат ръка по нея. Няма да казвам, нали? Знае, че може би някой да се досеща. Имаше такива моменти, страдонки. И така, че това беше тежък момент. Но съм виждал и съм чул дори за това и да бият и пастори. И някой да се би. Бях чул за едно село, построили църква, обаче се скарали, после разрушили църквата. И се взели материала. Чувал съм, което наистина е така. Посланието към Яков, 4 глава, стих 11, да прочетем. Не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брата си или съди брата си, одумва закона и съди закона. Ако съди закона, не си изпълнител на закона, но съдия. И тук има един пример и така. Но няма да казвам имена и обстоятелства, защото знам, че бивам слушан. Преди много години телефона ми звъни. Ако знаех, че ще има така неприятност, нямаше да има телефон. Ама понеже по някой безпочвал не мога да ви номера и пък и няма и това, и дигнах телефона. И това, което ми се говореше от твърната страна, ме наскърби. И аз нито казах дума, нито обирах, само затворях телефона. И след това имах ми среща при брат Боян, 100 човек, но слава Бога, че трябва да се прощаваме. И се простихме. И към мир да има. Единство да има. И благодаря на Бог, че сега нашите отношения са добри. Така че ето вижте ли, викам ей и да затвориш телефона, пак било бела. Нали? Но както и да е. Досещате се какво искам да кажа. Когато човек съди, става 4 лоши неща. Първо лошо нещо, губиш общение с Бог. Чуваш се после, какво става тук, защото не чувствам Божието присъствие. Еми, второ лошо нещо, това е белег на гордост. Трето лошо нещо, излага се на съд, защото Христос казва, не съдете, за да не бъдете съдени. И четвърто лошо нещо, наскърбява се и църквата. Никой не иска да вижда такива хора сред нас. Никой не иска да вижда пред него някой да се кара или пък подмолни неща. Нали, това е доста наскърбително. Затова, че третия съвет е да изберем да насърчаваме, вместо да критикуваме. Дред само мислата, че не трябва да изобличаваме с любов, нали? Но критиката винаги има елемент на гордост. Някой те критикува, защото той се мисли много прав в своите очи. Вместо да помогне нещо, то не е много лесно да се критикува. Даже Библията пише един стих, че прекаленото изобличаване, ако прекалено изобличаваш някой, той може да се закури врата. В притчите някъде го пише това нещо. Така, съвет номер 4. Нека да се откажем да слушаме клюки. И ще ви дам едно определение за клюкарстването, какво, нали, добро е. Какво е клюкарстването? Това е предаване на информация, когато не си част от проблема и не си част от неговото разрешение. Но иска само да вземеш информацията. Понякога съм чул много брати и сестри, неискрени брати и сестри, казват, кажи ми каква ти е нуждата да се моля за тебе. Не че толкова искат да се молят. Те искат да разберат каква ми е нуждата, за да имат информация и да кажат, е, видя ли сега брат или сестра, или какво е сега. И почват вече във своите виждания да съдят, ами той е така, защото сигурно Бог го наказва. Или тя е така. Е, зато и много хора не смеят да се кажат нуждите реално. Зато и казва, имам една нужда и така. Но и, наистина има искрени братя, които се молят. Аз съм казал, нали знаете, че аз приказвам малко и си казвам нещата, си им прави мута жена за бележка, всичко казваш. Ами така, казвам всичко. И моята майка е така, и тя казва всичко. Но то не било за хубаво. Всичко не се казва. Какво беше мъдрост? Да кажеш думата му на мястото му и на времето му. Затова, че нека да помъдрим в това. Когато допускаш в църквата някой да клюкарства пред тебе, да говори за човек, който го няма пред тебе, това е грешка. Трябва да му кажеш, молите се, не искам да говорим по този въпрос, защото ако ти допуснеш той да говори пред тебе, ми той утре за тебе ще клюкарства. Щом го прави с други, и с тебе ще го направи. Това трябва да го знаете. Внимай с какви хора събираш. И една стара поговорка казва, шушо мушо къща разваля. На ниво семейство, примерно, ако някой каже, видях женати или мъжете с друг партньор, това може да е лъжа, обаче нещо казано хляба пътя за някой може да стане истина. Иди се оправи. Нали така? Това е проблем. Дявол е лъжец. Също и в църквата, на ниво църква. Виждаме, има хора като подводни скали, като разузнавачи. Приобщават се, нали, съм... Аз винаги рядко допускам да се доближават до мене хора. Нали? Защото ме е страх, не мога да се доверя на всички. Защото съм се патил. Те да кажем. Каквито да са те, и макар че не казвам, че съм идеален пак да не го правя. И ето виждаме, когато допускаме това, хора да говорят, те разяждат църквата отвътре. Христос какво каза за дома? Ако един дом се раздели против себе си, края му се вижда. Ако допускаме такива хора, аз съм виждал църкви, то мяза на гнездо на усиве. Знам църкви, няма да каза имена, и от градски тип. Колко пастора ни харесаха? Накрая им се каза, ако тост не харесва ти, ще останете без пастор. Защото атмосферата не е добра. Защото все има някой да съди другия, все големи стандарти. И затова, нека да прочетем два пасажа. Притчите 17 глава, стих 4, първо. Злосторникът слуша беззаконните устни и лъжецът дава ухо на лошия език. И Юдовото послание, тя е една глава, стих 19. Тези са, които правят разцепление, плъцки, които нямат духа. Сега, ние казваме по някои плъцки християни. Мисля, че апостол Петър казваше, докато у вас има завист, разпади, сте ли плъцки? Е така, така рече плъцки християни, по някои правят и разцепленията, които нямат плода на духа. И затова, че ние трябва да внимаваме. Аз винаги съм на штрек от такива хора и имам и опитности в това. Спомням се в едно село, църквата бяхме много, но тези хора починаха. Но се спомням, там като бяхме събрани, в този дом ни приемаха отлично. Хората показаха към нас любов, грижа, но веднъж някой пое поражение, трябва да напуснем този дом. Той е нечист човек, той е много приказан, но е това. Дай ще купим една църква, една къща ще купим за църква. Веднага в мен се забие едно нещо в сърцето ми. Нямам против сградите и всичко друго. Обаче не беше Божията воля. Чувствах го, че не беше Божията воля, но сега, ако аз застана пред този човек, може да има голям проблем. Може се пръсне църквата. По-голям беше от мен на възраст. Нали? Обаче, като ще му кажа, да ми се разсърди, няма, щом съм поставен тук на кормилто, деца казва, трябва да казвам. И като не съм съгласен, няма да стане. Божията воля се бъдем тук. И добре, че така стана. Църквата наистина починаха тези хора. Някои отираха в други градове и добре, че не съм взел такава сграда. Не, че имам възможността, не, че просто изказах, ето, значи бях прав. Но в този момент ето може да има голям проблем. Той може да се разсърди, може да, да противопостави една част от вярващите. С много такива случаи съм се срещал. Зато и косата ми до някъде е бяла и от това. Нали? В кръга на шегата, разбира се. Така че, да се пазим от такива хора, които подмолно работят. Които ищи формация, нали, бях ви казал, село Струпец, там и мъжно, нали, каквото и да правих, 3 дена преди той да се случи, този, който го направи, казва, преди, че много си искрен. Това малко им прозвуча, като на, както казаха на Христос, учителю, знаем, че си искрен, право не учиш Божия път, ласкаема. И, какво казаха на Исус, право ли да даме дар на кесаре? И той какво каза, що ми изпитвате, бе, лицемери? Дай тук един пенанс. А при мен беше така, че само след един направи преврат, изкара едни хора, тяхната нация от църквата, им беше много болно. Не, че нямаме хора, пак си имаме хора, но знам мотива, с който го прави. И до ден днешен не съм съгласен с него това, което направи. Няма да казвам. Мисля, че казах селото. Както и да е. Така, съвет номер 5. Съвет номер 5. Нека да упражняваме Божият метод за разрешаване на проблеми. Знаете ли кой е Божият метод за разрешаване на проблеми? Да се научим да казваме нещата очи в очи. Така научи Христос според Матей 18 глава 15-17 стих. Ако ти съгреши брат, иди покажи вината му между тебе и него самия, ако ти послуша, спечелил си брат си. Сега обикновено някой казва, бе, как ще му кажем, той ще ми се разсърди. Не е ли по-добре да пъта някой трети, е така нелегално да оправи нещата? Това е грешка. Това значи, ти не правиш нещата по Божия начин, ми правиш ги по твой начин, после има проблеми. Ако ти послуша, така. Но ако не ти послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако не послуша и тях, кажи това на църквата. Че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и берник. Това е. Вижте, Христос ясно казва. Това е. Все он, че не е човек от църквата. След като не слуша съветите на Господ за заотношение в църква. И съвет номер 6. За да има единство в църквата, ние трябва да се научим да подкрепим своя пастор и ръководителите в църквата. В по-големите църкви има, виждам и пастор основен, дякони, презвитери. Защо идваш на църква, ако ти не уважаваш тези хора? Искам да ви кажа, че и няма и съвършени пастори и съвършени ръководители. Аз също не съм имал за съвършен. Нали? И понякога обаче някой притегля в своето мислене някой на някакви визни, защото ето виждаме, защо трябва да почитаме ръководителите. Нека да почитаме два пасажа. Първо Солунците, 5 глава, 12-13 стих. И молим ви, братя, да признавате тези, които се трудят между вас, като ваши настойници в Господа и ваши увещатели, и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте мирно. Кое е дело? Това, че са посветили да се грижат за Божиите хора. Всеки не го прави. Ето, ви знаете ли, един да се посвети на такова дело, какво му косва? Без жертва понякога не минава. Духовна жертва. И ако ние не почитаме тези, които се трудят между нас, ми те ще кажат, за кого да им служа? Има ли смисъл? Нека да прочетем и послание към евреите, 13 глава. Бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях, за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане, защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас. Вижте, те бдят за вас. Хората, с които Бог свърза даден служител, това е отговорността да бди за душите на тези хора. Как си? Духовно как си? Отпаднал ли си? Как стоиш? Ние носим отговорност за хора. Някой мисли, че служението с хора е така много отговорно. Чувствам отговорността. В казармата казаха, пагонът е жи. И наистина, наистина това е чувство на отговорност. И аз сега съм целият път отговорности. Много са моите отговорности, но обичам да живея в отговорности. Може да ви кажа нещо смешно, което съм помолен за Бога, но това Бог изпълни живота ми. Веднъж имах една така детска молитва, каза: Господи, направи ме както работник в атомна централа. Наистина, че в атомна централа един човек стои и цяло табло с копчета. И всяко копче важи за нещо. Ето нещо такова стана и с мен, но аз обичам да живея в отговорностите и чрез Божията помощ това ми носи наслада, когато се изпълняват добре, разбира се. И така, че ето, никой служител няма да му е добре, ако примерно отиде в дадена църква и те вътре се карат, няма единство, това е доста обезсърчаващо. Той ще каже: за кого да ги служам? Той не е работа. Затова, че наистина единството е много важно нещо в църквата. Искам да завърша с Псалом 133. Давидова песен на възкачванията. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е, както онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Ароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му, угодно като ермонската руса, която слиза на сионските хълмове. Защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Амин. Ето, затова, че смятам, че това добра тема, като първоначални теми за тази година, нека да има единство. Има ли единство, ще има и сила. Ще има благодат. Бог ще бъде доволен, когато види нашето разбирателство, нашето единство. И тогава ти ще зовеш и Бог ще слуша. Затова, че нека да има единство. Насякъде, където ходим да работим за единството, не отдавна, много отдавна прожетирахме едно филм, че жътвата, то се прожетира си за работници, които служат на Божията нива, даваха едно семейство, което занимава с нива. То е преобразно, иска нещо да говори на нас. Точно във време на жътва, най-важният човек дома, мъжа, който е комбайнера, умря. И една сама жена с деца, кое да направи. Но на помощ се притичаха хора от други ниви. Комбайнери, даваха един ред, 7-8 комбайни и поженаха неговата нива и други ниви. Накрая седнаха на обяд и там един е каза: ей, Чичо Боб, те май не се разбираха негома и той е дошъл тук. Или, те бяха от Евангелска баптистка църква, или те бяха от Евангелска методистка, или те бяха от Българска Божия църква. Ама и те дойдоха да помогнат за жътвата. Или жътвата е нещо, което може да ни обедини. Жътвата от човешки души. Вижте, хората са да не ги интересува с която била сами от църквата. Тя ги интересува някой да дойде и да им каже нещо за Бог. Те може и да не го разбират, но Бог го разбира. Ако Бог слежи и каже: абе, това ли най-важно сега занимавате с дребналост? Виж колко много работа е на Божията нива, а вие се не да се занимавате с дребналост, да се карате, да нямате единство. Или единството и в работата за Бога също е добро. Но понякога виждаме, че всеки иска да гради свое царство и пречат на единството. Но имало го е винаги това нещо, но ние ще гледаме това, което как мисли Христос. Отче, аз желая те да бъдат едно. Всички да бъдем в единство и като хора, като вярващи и в работата. И действително това ще бъде добро. Бог благославя единните църкви. Искам с един въпрос да завършим към всеки един от нас. Какво правиш ти за твоята църква относно единството? Затова внимавай, разнозамаш ли си или работи за единството? Нека никой да не бъде разнозамач. Аз се спомням, в Съборната църква на времето имало светски хора от държавна сигурност, са идвали между хората и са наблюдавали как стоят нещата и после са докладвали някъде, бе, така беше живота. Те са ги разпознали, то се личи такива хора. Но понякога, знаете, Христос говори за вълци в овчи кожи. Затова и аз внимавам, защото всички казва: аз съм брат. А и той да каже, още един пример, последно, в едно село. Глушник, ще го кажа, нека да знаят. Толкова с години, 25 години там, тези хора ги обичам и са моля да има пръст и пръст да дойде. Видях млади хора, които бягат за Бога. И изведнъж Дошъл някой, без да ми се обади, знае, че някой ги услужда, някой се грижи за тях и прави нелегално служение. Обаче, благодаря на Бога и за старите, които, ето това е да работят за единството. И идва един старец и ми казва, братичо, тук идва един така и така, вика ни, кой ще кажеш да възслужам, кой ще кажеш да им плащи пътните. Всичко ти става през моята глава, аз не знам какво става. И после, вика ми, нали се знаеш работата на стареца? Той му казал две думи и вече проблема е туширан. Ето той не идва сега, този, който идвал, може да ми се сърди, ами, кой ще да ми... Аз гледам църквата, да има единство. Всички на готова маса искат. Ама таки са обикновено, после не се грижат за това, изоставят ги, пръскат ги и ги изоставят. Е, това става. Порадват се малко на това. Вие знаете примера с двете майки и с бебето и цар Соломон. Ната, нали, на бебето и той умря. И сега иска да вземе бебето на истинската майка. И тогава цар Соломон, ето мъдростта се прояви. Дайте една сава, бе. Че отдежим бебето на две. Дайте половината беби на едната майка, дайте половината, но майката е заболя. Не, не, само да остане живо, дайте го на нея. И по това разбраха, коя беше истинската майка, която милее за бебето. Така че, ето наистина, нека да милеем за Божиите неща. Да мислим, апостол Павел некога каза една мисъл, всеки гледа своето си, а не онова, което Исус Христос. Онова, което Исус Христос на първо място, това са църквата, хората и всички други неща, свързани с Божието царство. Днеска много хора застават против основни принципи, спасение, новорождение, даване за Бог, нали? Което също е важно за Божията работа. С това, че устоявате принципи и пазете се от такива хора, с такива мисления и Бог да напази най-вече. Пожелавам на всички да бъдем единни. Ние тук, които сме, и това Христос ще се зарадва, и тогава, като заставя на молитва, ще кажеш, ей, чувствам много силно Божието присъствие. Това е така, защото Бог е видял единството. Амин. Нека да се помолим. Господи, благодаря Ти за всички нас, за църквата и тук в град Сливен. Опази ни в единство Божие. Ето, ние се нуждаем от Твоите молитви, ние се нуждаем от Твоята сила, ние се нуждаем от Твоята помощ. Помогни ни чрез Твоята помощ, чрез Твоята благодат да бъдем единни и в единство да вършим всяко нещо. И Твоята любов да бъде винаги в сърцата ни. И помогни ни, където и да ходим, да работим за единството, което е единство в Твоите очи. Това, което Ти искаш да бъде, Боже. Благодаря Ти. Слава на Тебе, Господи. Амин.